Бишкекте саат 22, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Туугин тармагында иштеген компанияларга шарттарды жакшыртуу маселеси парламентте талкууланышы керек. Мындай сунуш бүгүн Бишкекте өткөн тегерек үстөлдө кабыл алынган резолюцияга киргизилди.
Булар иштетип алган кийин, конечный продукты чыгарыш керек да. Чыгарып туруп, ал күндө биз кайра Кыргызстанга келип, Кыргызстанга тапшырып жатабыз. Бир келишимге келгенден кийин, анан кийин иштегенде жыл сайын эле условия оюнду менять этип.
Кошмо Штаттарда атайын прокурор Роберт Мюллер, президент Трамптын мурдагы шайлоо штабынын мурдагы башчысы Пол Манафортту тергөө менен кызматташуу боюнча макулдашууну бузганы жана калп айтканы үчүн айыптоодо. Кыргызстанда мамлекеттик кызматкерлердин кесиптүүлүгүн арттыруу үчүн түзүлгөн улуттук кадр резервине 715 киши сынакка катышып 34 өттү.
34 өтө эле аз. Улуттук резервде болсо жана кандай тандап алгандан кийин аны да жөн койбой, сапатын жогорулатыш үчүн аларда дагы сөлөөсүлөрүнүн жана квалификациялык требованиясына жооп бергилей деңгээлде кайрадан окутуп.
Кечки Азаттыктан алдыдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Ушулак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуу уулу. Азыра дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырууда. Гүлайым,
рахмат. Улан, саламатсызбы? Орусиянын көзөмөлүндөгү Крымдын соту Керч кысыгында кармалган 2 украин морякты 2 айга камакка алууга чечим чыгарды. Батыш мамлекеттери Орусияны Украинанын 3 кемесин жана 23 морягын кармап кеткен үчүн айыптап, аларды тезинен бошотууга үндөдү. Ал арада Киев Орусия менен чектешкен 10 аймагында өзгөчө абал жарыялады. Жогорку Радага келип сүйлөгөн президент Петро Порошенко:
Мен атайын чаралар Орусия Федерациясынын туруктуу аскерлеринин Донбасстан жана мыйзамсыз оккупация болгон Крымдан башка аймакта курактан чабуул жасаган учурунда колдонула тургандыгын белгилейм.
Парламенттеги кызуу талаш тартыштан кийин 30 күнгө гана өзгөчө абал киргизилди жана Украинада эмки жылдын мартында өтчү президенттик шайлоо өз маалында болору белгиленди. Киевтин маалыматына караганда Орусия Украинанын 23 морягын кармап кеткен, алардын ичинен 6 жаракат алып, 2 оор жарадар болгон. Орусия Украинанын жаракат алган 3 морягы азыр ооруканада экенин билдирди. 25 ноябрда Керч кысыгында кармалган кемелерде Украинанын коопсуздук кызматынын аскердик контрчалгын офицерлери болгон. Бул тууралуу Украинанын коопсуздук кызматынын жетекчиси Василий Грицак билдирди. Керч кысыгында Кара жана Азов деңиздери кесилишкен аймакта болгон окуяны расмий Киев агрессия, Москва чагым деп баалады. Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана парламенттин регламенти боюнча комитети экс-президенттин кол тийбестигине байланыштуу мыйзам долбоорун жактырды. Ага ылайык, экс-президент конституцияда белгиленген бир катар артыкчылыктар менен жеңилдиктерден ажыратылат.
Мамлекеттин экономикалык өнүгүшүнө олуттуу залалын тийгизген жана жалпысынан коомчулуктун өнүгүшүнө тоскоолдуктарды алып келе турган бийлик ыйгарым укуктарды, официалдуу авторитет статусуна байланышкан мүмкүнчүлүктөрдү мыйзамга каршы келген өзүнүн жеке пайдасына колдонуу коркунучун болтурбага мүмкүнчүлүк түзөт. Ошого байланыштуу коррупциялык кылмыштарды жасагандыгы үчүн жазалоодон кутула албастыкты камсыз кылуу максатында мыйзам долбоору менен тиешелүү өзгөртүү киргизүү сунушталып жатат,
деди мыйзам долбоорунун авторлорунун бири депутат Курманкул Зулушев. Мыйзамда президенттин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө 12-чи беренеде экс-президенттер кылмыш жообуна тартылбайт, кармалбайт, камакка, тинтүүгө жана суракка алынбайт деп жазылган. Экс-президентке карата соттун айыптоо өкүмү күчүнө кирген учурда ушул беренедеги бардык кепилдиктер токтотулат. Мыйзамдын 18-чи беренеси күчүн жоготту деп таануу сунушталып, ар намысын коргоо экс-президенттин өзүнө жүктөлөт. Буга чейин Конституциялык палата экс-президенттин кол тийбестигин алып салуу жөнүндө укук коргоочу Нурбек Токтокуновдун өтүнүчүн карап, аны жарым жартылай канааттандырган. Кыргызстанда экс-президент статусу Роза Отунбаева менен Алмазбек Атамбаевде гана бар. Америкалык миллиардер, филантроп Джордж Соростун ачык коом фонду Түркиянын дагы ишмердигин президент Режеп Тайип Эрдогандын катуу сынынан кийин токтотот. немістердің Deutsche Welle агенттігі ел аралық қайырымдылық фондының өкілдерін білдірісі шыққанын мәлімдеді. Бұған дейін түрк лидері америкалық филантропты өлкелер ортасында ажырым отын жағуда деп айыптаған. Эрдоганның пікірінде Сорос 2016 жылы Түркияда ішке ашпай қалған төңкерістің артында тұрғандарды қаржылаған. Ошондой эле түрк лидері Сорос бир жылдан ашуун түрмөдө отурган ишкер Осман Каваланы колдогон деп эсептейт. Түрк маалымат каражаттары болсо, Сорос фонду 2013 жылы Стамбулдун таксым аянтында өткөн массалык нааразылык акцияларын колдогон деп жазып турушкан. Сорос фонду мындай дооматтардын баарын четке каккан. Эл аралык фонд дүйнөдө жарандык укуктарды коргоо багытындагы долбоорлорду колдойт. Бул фонд Кыргызстандагы ишмердүүлүгүн 25 жылдан бери жүргүзүп келатат. Башкы прокуратура улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевга кылмыш ишин козгоодон баш тартты. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин комитеттин жыйынында айтылганын Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов Азаттык радиосуна билдирди. Башкы прокуратура болсо азырынча бул боюнча комментарий бере элек. 2016 жылы Сегизбаев Атамекен партиясынын 3 депутаты Өмүрбек Текебаев, Аида Салянова, Алмамбет Шыкмаматов 2012 жылы Альфа Телекомдун мамлекетке өткөрүлбөгөн 50% акциясын сатып алууга аракет кылгандыгы Белиз өлкөсүнөн келген документтерде аныкталганын айтып, ал кагаздарды президент Атамбаевга көрсөткөн. 19 сентябрда бул маселе Жогорку Кеңеште талкууланып, Улуттук коопсуздук комитетинин азыркы жетекчилиги андай кагаздар жок экендигин айтты. Башкы прокуратура токтоп калган териштирүүнү улантып, укуктук баа берүүнү көздөп жатканын билдирген. 15 сентябрда Азаттык Сегизбаевдин өзү менен байланышканда, биз 2016 жылы ошол маселени көтөрүп чыкканыбыз абдан туура болуптур. Мен элдин алдында тазамын деп айткан. Тажикстанда соңку 9 ай ичинде Ислам мамлекети Ансарулла радикал топторуна кошулуп кеткен 160 адам мекенине кайтып келди. Бул тууралуу өлкөнүн ички иштер министрлиги билдирди. Министрдин кеңешчиси Кудратулла Гуломов мекеме жүргүзгөн агартуучулук иштердин натыйжасында акылдан адашкан журтташтар кайтып келди деп эсептейт. Гуломов ошондой эле 9 ай ичинде чет жактардагы диний окуу жайларда билим алып жүргөн 68 окуучу дагы кайтканын кошумчалады. Прокуратура кызматкерлерине байланыштуу соңку окуялар боюнча жумушчу топ түзүлөт. Бул тууралуу Азаттыкка Жогорку Кеңештин депутаты, укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитеттин мүчөсү Мирлан Жыйынчыроев билдирди.
Эң акыркы жагдайлар боюнча прокуратура органдарынын жалпы эле ишмердүүлүгү боюнча ошонун ичинде жана өлүм фактылары көбөйүп кетип атат. Ичинде кызматтык нары бери жылуулар боюнча абдан коомчулукту нааразычылык болгондо ошол себептен.
Деген Жыйынчыроев учурда тиешелүү материалдар чогултулуп жатканын кошумчалады. 18 ноябрда Баткен облусунун прокурору Анарбай Мамажакыповдун киши колдуу болгон сөөгү тоодо табылган кандуу окуя боюнча кылмыш иши козголуп, кылмышка шектүү катары облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын жетекчиси Мелис Калыков кармалган. Иликтөө бүткүчө облустук прокурордун 2 орун басары, 2 бөлүм башчы жана Баткен районунун прокурору иштен убактылуу четтетилди. Америка Кошмо Штаттарынын космос агенттигин НАСА Марска Инсайт аппаратын ийгиликтүү кондурду. Калифорниядагы Ванденберг аба базасынан учурулган аппарат кызыл планетага 26 ноябрда жетип конгонун жана сүрөттөрдү жибергенин агенттик жарыялады. Улан, сөз сизде.
Рахмат сизге. Акыркы кабарлар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабыздан дагы таба аласыз. Далегибиз Азаттык чекит эми эртеңки аба ырайы тууралуу учкай маалымат. Синоптиктердин кабарына караганда Чүй облусунда түнкүсүн 9 градуска чейин суук болсо, күндүз 3-8 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 9 градуска чейин суук болсо, күндүз 2-7 градус жылуу экен. Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарынын түнкүсүн 6 градуска чейин суук болсо, күндүз 3-8 градус жылуу. Ысык Көл түнкүсүн 0-5 градуска чейин суук болсо, күндүз 3-8 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 9 градуска чейин суук болсо, күндүз 0-5 градус жылуу. Ал эми Борбордо түнкүсүн 6 градуска чейин суук, күндүз 7 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды жергиликтүү окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Тоо кен тармагында иштеген компанияларга шарттарды жакшыртуу маселеси парламентте талкууланышы керек. Мына ушундай сунуш 27 ноябрда Борбордо өткөн тегерек үстөлдө кабыл алынган резолюцияга киргизилди. Гендердеги көйгөйлөрдү тегерек үстөлдө Жогорку Кеңештин кыргыз өкмөтүн жана эл аралык ишкерлер кеңешинин биргелешкен демилгеси менен талкууланды. Кең каскан компаниялар шарттын жоктугуна, коопсуздук маселелерине, ошондой эле өкмөт эл менен кеңчилерди тил табыштыра албай жатканына нааразы. Санжар Эралиев толугураак айтып берет.
Кыргызстандагы кен чыккан аймактарда жергиликтүү эл менен инвесторлордун чыр чатактары жана компаниялардын коопсуздугуна байланыштуу маселелер орчундуу бойдон кала берүүдө. Бул көйгөй Бишкектеги жыйында көтөрүлүп, компания өкүлдөрү нааразылык билдиришти.
Мы же не враги общества, мы же те люди, которые делают экономику на местах.
Кен тармагындагы проблеманы талдаган жыйынды парламенттин отун энергетикалык комплекс жана жер ресурстарын пайдалануу комитети, өнөр жай энергетика жана кенди иштетүү мамлекеттик комитети эл аралык ишкерлер кеңеши менен биргелешип уюштурду. Алтын кен ишканасынын башчысынын кеңешчиси Тилек Сабыров инвесторлор кенди ташып кетип жатканы тууралуу пикирлер негизсиз экенин белгиледи.
Конечно, негизсиз. Эми булар иштетип алган кийин, конечно, продукты чыгарыш керек да. Чыгарып алтынды биз кайра Кыргызстанга келип Нарзанга тапшырат болду. Ушул концентратка барып болгон завод жерден иштетип, анан алтынды до конца чыгарып туруп жанагы деливери кылып туруп анан Нарзанга алып келип сатып атабыз.
Бирок концентранттан чыккан алтындын көлөмү алдын ала кандай аныкталат деген суроого жооп жок. Тилек Сабиров бир тонна казылмадан 5 грамм алтын чыгат деп ишендирүүдө. Ал инвесторлорго жергиликтүү тургундар гана эмес, өкмөт да тоскоол болуп жатканын белгиледи.
Бир келишимге келгенден кийин анан кийин иштебей жүргөндө жыл сайын эле условия оюнду менять этип налогторду кошуп тигинсин алып анан мындай жолго бир капкандарды кое берип иш болуп кетти. Раз айткандан кийин эмнеси бир бизнес проект кылып алып туруп анан кийин инвестицияны алып келип ошо банк менен келишим түшүп алып туруп анан барып иштеп баштайт.
Жыйынга катышкан биринчи вице премьер министр Кубатбек Боронов инвесторлор менен иштешүү маселеси орчундуу экени тууралуу пикирлерди кубаттап, мында негизинен кендерди иштетүүгө жол бербей жаткан жергиликтүү тургундардын маселесин көтөрдү. Жогорку кеңештин отун энергетикалык комплекс жана жер ресурстарын пайдалануу комитетинин төрагасы Кожобек Рысбаев бул көйгөйдү чече албай жатат деп жергиликтүү бийликтерге кине койду.
Элди чогултуп, элдин макулдугун ал деген алардын бойлоп чыгарган темасы да. Мына бүгүнкү күндө ошондой. Мыйзамды окусаңар ошондой жазылып турат. Сиздердикин айыл өкмөтү менен местный администрация чечет. Алар менен согласовать этилет. Тоже элдерге берип койгон слабый айыл өкмөттөр. Эл чечсин, эл кылсын деп. Мына сиздердин ситуация мына. Тоже силерге асып чечип бере албайт атат. Элден коркуп. Правильно? Алар жол бербейт атат. Буга өкмөт аткаруу бийлиги өзүнүн чарасын колдонуш керек.
Ал арада кыргыз бийлиги кен казган компаниялар менен жергиликтүү элдин чыр чатаган жөнгө салуу алдын алуу жолун издеп жатат. Жарандык коом жергиликтүү тургундардын пикирин сунушун эске албай туруп, кен казууда адам укугун одоно бузуу экендигин белгилеп келүүдө. Быйыл жыл башында өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу комитети донорлордун жардамы менен инвесторлорго жергиликтүү бийликке кеп кеңеш берген колдонмо даярдаган. Анда кенге байланыштуу чыр чатак чыккан аймактар тизмектелген. Буга чейинки талаш тартыштардын төркүнү себеби учкай жазылган болчу. Шамбесай, Макмал сыяктуу кен казган жерлерде инвесторлорго нааразы болгон эл арасында компаниялар ээн баш убадаларын аткарбайт, экологияга зыян келтирет, иши ачык эмес деген өңдүү дооматтар айтылат. Алтын кендерин казуудагы чырдын башы дүйнөдөгү ирикендердин катарына кирген кумтөрдөн башталган. Азыркы күнгө чейин бул долбоордун айланасындагы талашка чекит коюла элек. Учурда Кыргызстанда 53 кенде казуу, 51 кенде долбоорлоо иштери жүрүп жатат. Алтын кендеринин ичинен эң ирилери болуп 200 тоннадан ашык алтын коро туура келген кумтөр, 70 тоннадан ашык алтын катылган жер үй, Талдыбулак, Сулжээк, 30-70 тоннага чейин баалуу металдын кору жаткан Макмал, Бозумчак, Иштамберди, Үңкүрташ сыяктуу кендер саналат. Санжар Эралиев, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Жергиликтүү окуялар күндөрүн улантабыз. Мамлекеттик кызматкерлердин кесипкөйлүгүн арттыруу үчүн түзүлгөн улуттук кадр резервине 715 киши сынакка катышып 34 өттү. Анын ичинен 3 гана киши жумуш менен камсыз болгон. Мамлекеттик кадр кызматы сынактан өткөндөргө иш таап берүү аксап жаткандыгын моюнгалат. Буга чейин президент Жээнбеков дагы бул маселеге кайрылып, кызматка дайындоолор көп учурда телефон аркылуу чечилип, кадр резервинде кезек күткөндөр четте калып жаткандыгын сынга алган эле улуттук кадр резервине өтүү сынагы жана андагы талаптарга кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу токтолот.
Улуттук кадр резервине административдик жана жогорку кызмат орундарына резерв түзүү боюнча конкурс 2017 жылдын декабрь айында жарыяланган. Документтер 2018 жылдын январь айына чейин кабыл алынып, сынак ушул жылдын март-апрель айларында өткөн. Жобого ылайык, кадрдык резервке кабыл алынгандардын жаш курагына чектөө коюлган эмес. Эң башкысы, жогорку билими жана иш тажрыйбасы бар адистер тандалып, тандоодон өткөндөр тест тапшырышат. 60 суроодон турган тестке негизинен мамлекеттик кызматка таандык мыйзамдар тууралуу суроолор киргизилген. Тесттен өткөндөр президент өкмөттүн аппаратынан, жогорку кеңештин депутаттарынан жана жарандык коомдун өкүлдөрүнөн турган комиссиянын ооз эки сынагынан өтүшөт. Комиссия конкурсат менен анын жүрүм туруму, адамдык сапаты, ой жүгүртүүсү, алдыга койгон максаттары боюнча маек жүргүзөт. Мамлекеттик кадр кызматынын директору Акрам Мадумаров сынактан өткөн 34 кишинин үчөө кызматка дайындалганын кабарлады.
Эки жараныбыз жогорку кызмат орундарына жайгаштырылды. Бул статкатчылар. Бирөөсү жергиликтүү өзүнчө башкаруу агенттигинин саткачысына, ал экинчи резервист бул мамлекеттик финансылык чалгындоо кызматынын саткачылык органдарына. Андан сырткары дагы бир кызматкерибиз бул Бишкек шаардык өнүктүрүү департаментинин директорунун орун басарлыгына дайындалды.
Резервден келген кадрлардын бири финансылык чалгындоо кызматынын саткачысы Чыңгыз Кененбаев буларга токтолду.
Бир мисалы конкурстан өтүп койсочу, мат резервке кирип койсочу, кийин вакансия болсо ошол жака тез өткөнгө жардам берет да, анткени резервдегилер баягы мурдакы тестированиянын кайра башынан өтпөйт да. То есть булар сразу эле жанагы собеседованияга кирет, ошол собеседованиянын жыйынтыгы менен уже дайындалат да.
Бирок Мадумаровдун айтымында улуттук кадр резервине тандалып алынган жарандар кайсы бир кызматка сунушталса кайрадан сынактан өтүүгө туура келген учурлар болууда. Бул өксүктү толтуруу үчүн жаңы жобо даярдалып жатат, дейт кадр кызматынын башчысы. Мамлекеттик кадр кызматынын мурдагы жетекчиси Чолпонкул Арабаев кадр резерви боюнча иш жайбаракат жүрүп жатат деп эсептейт.
34 өтө эле аз, ошонун ичинен жана мамлекеттик кызматка орношкон 3 киши дагы аз. Башкача айтканда улуттук кадр резервине көңүл бурбай атат дегенди айтсак болот да. А улуттук резервде болсо жанагындай тандап алгандан кийин аны да жөн койбой, сапатын жогорулатыш үчүн аларда дагы ошол өзүлөрүнүн жана квалификациялык требованиясына жооп бергидей деңгээлде кайрадан окутуп алардын квалификациясын көтөрүү маселесин дагы караш керек да.
Мамлекеттик кызматтарга кадрлардын резервин даярдоого олуттуу маани берилип жатканын президент Сооронбай Жээнбеков да жаштар менен ноябрдын башындагы жолугушуусунда айткан.
Ачык айтайын, катуу жесткий отбор мына башталды, муну баштадык. Мурункудай ачык эсирек дагы эле бар жок эмес. Кадр кызматтан өтүп келгенден кийин дагы муну моюнга алыш керек, ал проблема бар. Өтүп келгенден кийин дагы кийин министерство бюросуна келгенде жанагы собеседование болгондо ошондо жаш кадрлар жыгылып калып атканын, телефондун права бар экенин анда билебиз.
Адистер көп учурда парламенттеги коалициялык көпчүлүктөгү фракциялар өкмөттөгү майлуу сүт орундарга партиялаштарын орношторарын айтышат. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Нарымбек Молдубаев ушундай учурда ишти тартып кете албаган адистер үчүн фракциялардын жоопкерчилигин да кароо керек дейт.
Бизге профессионалдар керек да, фракциялар дагы түшүнүш керек да. Мисалы үчүн министр сельского хозяйствого алып барып жөн эле бир строитель болсо бөлөк бирөөнү койбостон адисти коюш керек, ошол жерде бир иштеген киши керек, алар деле бир карап көрүш керек да. Ошондой эле жанагы улуттук кадр резервтерден кимдер бар экен, кимдер ылайык экен.
Мамлекеттик граждандык жана муниципиалдык кызматкерлердин кадр резервин түзүү боюнча 2016 жылы өкмөттүн токтому чыккан. Бирок иш 2017 жылдын аягынан тарта башталган. Жобого ылайык, мамлекеттик кадр кызматы кадр резервин түзүүнүн биринчи баскычы жыйынтыкталганын, 2019 анын экинчи баскычы башталарын маалымдады. Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда 27 миңден ашык мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер бар. Кадр кызматы быйыл жыл аягына чейин мамлекеттик кызматтарда 1200-дөн 1500 чейин орундар бошойт деп божомолдоп жатат. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Орусиянын көзүм бөлүмдөгү Кырымдын соту Керч кысыгында кармалган эки украин моряктын эки айга камакка алуу чечимин чыгарды. Батыш мамлекеттери Орусиянын Украинанын 3 кемесин жана 23 морягын кармап кеткен үчүн айыпташып, аларды тезинен бошотууга үндөшүүдө. Кыргызстанда Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекет түзүлүш жана сот укук маселелери боюнча комитети экс-президенттин кол тийбесигине байланыштуу мыйзам долбоорун жактырды. Таджикстанда соңку 9 ай ичинде ислам мамлекети Ансарлук радикал топторуна кошулуп кеткен 160 адам мекенине кайтып келди. Бул тууралуу өлкөнүн ички иштер министрлиги билдирүүдө. Казакстанда Тараз шаардык соту мурдагы банкир жана оппозициячыл саясатчы Муктар Аблязат сыртынан өмүр бою түрмөгө кести. Бул алдыңкы жаңылыктардын айрым урунтууларын учкай мазмуну, ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяласыз дарегибиз azattik.org. Кечки азаттыктан программабызды эми дүйнөлүк окуялар күндөрү менен улантабыз. Кошмо Штаттарда атайын прокурор Роберт Мюллер президент Трамптын мурдагы шайлоо штабынын мурдагы башчысы Пол Манафортту тергөө менен кызматташуу боюнча макулдашууну бузганы жана калп айтканы үчүн айыптоодо. Манафорт ага коюлуп жаткан жаңы дооматтарды адвокат аркылуу четке какты. Атайын прокурордун суроолоруна жакында президент Трамптын өзү дагы жооп берген эле. Бул арада Трамптын шайлоо штабынын тергөөчүлөргө калп айтканы моюнга алган мурдагы кеңешчиси абакта жаза мөөнөтүн өтөй баштады. Окуялардын соңку өнүгүшү үчүн Карманбек Кулуев толугураак баяндайт.
Кошмо Штаттарда ФБРдин мурдагы директору азыр атайын прокурор Роберт Мюллер баштаган топ президент Дональд Трамптын 2016 жылкы шайлоо штабынын Орусия менен ыктымал байланыштары боюнча иликтөөлөрүн али улантууда. 2016 жылкы өнөктүү учурунда ал кездеги талапкер Трамптын шайлоо штабын алгач бир нече ай башкарган Пол Манафорт учурда абакта отурат. Быйыл сентябрда жарыялангандай Манафорт күнөөсүн мойнуна алуу менен бирге тергөө менен макулдашууга да барган. Макулдашууга ылайык, Манафорт эгер атайын прокурордун тобуна Орусия иликтөөсү боюнча олуттуу жардам көргөзсө, тергөөчүлөр соттон анын жаза мөөнөтүн кыскартууну суранышмак. Америкалык медиада атайын прокурор өзгөчө президент Дональд Трамптын уулунун 2016 жылдын июнунда бир нече орусиялык менен жолугушуусунун чоо жайына кызыгып жатканы айтылган. Эми болсо Роберт Мюллердин тобу сотко жөнөтүлгөн жаңы маалыматта Манафорт тергөө менен чынчыл кызматташууга көнгөн соң бир нече маселеде калп айтуу менен федералдык кылмыш жасаганын кабарлашкан. Тергөөчүлөр ошондой эле айыпкердин кылмышынын мүнөзү жана калп айткандары тууралуу сотко кең кесири кат аркылуу билдире турганын да кошумчалашкан. Бирок Манафорт ал калп айткан деген жаңы айыптоолорду адвокаттары аркылуу дароо эле четке какты. Мюллердин тергөөчүлөрү менен кездешкенде туура маалымат бергем деген ишенимде турганын белгиледи. Жакында атайын прокурордун суроолоруна жазуу жүзүндө президент Дональд Трамптын өзүнө да жооп берүүгө туура келген.
Мен туура жоопторду жаздым. Менин адвокаттарым жазган жок, мен өзүм жаздым. Мага бир нече суроолорду жөнөтүштү. Мен аларга абдан жеңил эле жооп бердим. Мен бул суроолорго мурда эле такай жооп берип жүргөм.
Деген эле Трамп 16 ноябрда Ак Үйдөн кабарчыларга сүйлөгөн учурунда. Эми анын 2016 жылкы шайлоо штабынын алгачкы башчысы тергөө менен келишимди буздуу деген билдирүүлөр Манафорт балким акыр аягында абактан президенттин кечирими менен бошонуш үчүн Трамптын пайдасына иштеп, шайлоо штабтын калган адамдарын коргоону көздөп калдыбы деген пикирлерди жаратты. Абакта быйыл сентябрдан бери отурган Манафорт анда АКШга каршы жана сот адилеттигине жолтоо кылуу үчүн кутумга барганын мойнуна алган. Америкалык мыйзамдар боюнча ал бул күнөөсү үчүн 5 жылга, ал эми салыктан качкан деген айып менен дагы 10 жылга кесилип кетиши мүмкүн. Манафортко буга чейин коюлган айыптардын баары ал Украинанын мурдагы президенти Виктор Янукович жана анын партиясына лоббисттик кызмат көргөзгөн учур менен байланыштуу. Ага эми атайын прокурордун тобу жаңы айыптарды коюшу да мүмкүн. Бул арада президент Дональд Трамптын 2016 жылкы шайлоо штабында тышкы саясат боюнча кеңешчилик кылган Джордж Пападополос 26 ноябрдан тарта 2 апталык абак жазасын өтөй баштады. Ал ФБРге орусиялыктар менен байланыштары тууралуу калп айтканын моюнга алгандан кийин быйыл сентябрда соттолгон. Дал ушул Пападополостун шайлоо өнөктүгү учурунда орусиялыктар жана орусиялык ортомчулар менен карым катышы Орусиянын АКШ шайлоосундагы изи боюнча иликтөө башталуусун шарттады деп эсептелип жүрөт. Президент Трамп өзү буга чейинки сөздөрүндө АКШнын чалгын жамаатынын 2016 жылдагы шайлоого Орусия кийлигишти деген бүтүмүн кабыл алган, бирок анын шайлоо штабы менен Москванын ортосунда эч кандай келишүү болбогонун утур-утур билдирип келет. Быйыл ноябрдагы шайлоонун натыйжасында Конгресстин өкүлдөр палатасындагы көзөмөл демократиялык партияга өтүшү менен Орусия АКШнын 2016 жылдагы президенттик шайлоого кийлигишкени жана Трамптын шайлоо учурундагы штабы менен Москванын болжолдуу байланыштары тууралуу иликтөөлөр кайра күч алгыдай кырдаал жаралды. Карманбек Кулуев, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телебирүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Чыңгыз Айтматовдун быйыл жарык көргөн китептердин сапаты айрым окурмандарды канааттандырбайт. Басма эси китеп бир нече жолу электен өтүп, жалпы окурмандар үчүн арналып басылгандыгын айтууда. Учурда улуу жазуучунун чыгармаларынын мураскери анын уулу Элдар Айтматов. Автордук мыйзамы боюнча жазуучунун чыгармалары анын мураскеринин уруксаты менен гана басылышы керек. Бирок азыр ал мыйзам одоно бузулган учурлар дагы кездешет. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары ал көзөткөндөн кийин кыргыз тилинде бир нече ирет басылып чыкты. Акын Ирлан Жумагазыевдин баамында жеке менчик басмаканалар улуу жазуучунун китептерин бир гана каражат табуу максатында бастырып жатышкандыктан сапаты начар. Текстте грамматикалык жана орфографиялык каталар кездешет.
Орой одоно каталарды кетирүү же болбосо ар кандай бир кемчиликтер менен чыгып атканы калп эмес биз ал үчүн. Эми басмакалардын аттарын атабай эле коеюн. Жеке менчик басмакалар бул Айтматовдун аркасы менен акча табуу, ошол Айтматовдун китептерин сатуу аркылуу акча табуу же башка иштерди кылуу үчүн мындай финансылык жактан өздөрүн баягы камсыздоо үчүн кайталап басып ошону уурдап балким плагиат дейбизби же уурдап басып атат дейбизби басып атканы калп эмес.
Деген менен Бишкекте акыркы жылдарда Чыңгыз Айтматовдун китептерин кыргыз жана орус тилдеринде бир гана басмакана чыгарып келет. Ал Улутоолор басмасы. Аталган ишкананын ээси Жумайдын Кадыров залкар жазуучунун китебин басып чыгарууга мыйзамдуу уруксаты бар экенин кеп салды.
Улуу жазуучунун кичүү уулу Элдар Чыңгызович Айтматов ошол түздөн түз мураскор уулу эсептелет. Жана Элдар жетектеген эл аралык Айтматов фонду деген чоң фонд бар. Ошолор Кыргызстандын ичинде чыгып атабы, СНГде чыгып атабы, дүйнөдө жарык көрүп атабы, ошол жарык көргөн китептердин баардыгына өздөрүнүн автордук укугунан пайдаланып, анан кийин сунуш кылган басмаканаларга бир жолу чыгарганга, эки жолу чыгарганга уруксат берет. Биз дагы 2008-жылдан бери ушу менен 3-жү жолу келишим түзүп атышыбыз.
Басма ээси бир кезде Айтматовдун китебинен 30,000 нуска менен басып чыгарган учурда кээ бир китептен техникалык мүчүлүштүктөр кетип калганы моюнга алып, бул жолку 10 томдуктун сапаты тууралуу буларды кошумчалады.
Китептин сапаты эми бул жерден бир теш пикирлерди угуп калып атабыз. Абдан жогору баалаган, абдан кубанган, ыраазы болгон пикирлерди угуп атабыз. Бирден менин оюмча муну туура түшүнүш керек. Баягы табиттин ар кандайлыгынан болуп атат да. Талаптын дагы кимдир бирөө жалаң эле аябай бир жана сүйөндүрүүнү китептердей кылып чыгат деп ойлоп атса керек да. Бул ушуну менен 3-жү жолу текшерилип атат китепчи. 2008-жылы 1-жү жолу абдан тыкандык менен текшергенбиз. 2014-жылы 2-жү жолу текшергенбиз. 2018-жылы 3-жү жолу текшердик.
Жумайдын Кадыров бул жалпы окурмандарга ылайыкталып басылып чыкканын, андыктан баасына ылайык жасалгаланганын айтып, ал эми сабаттуулугу 3 жолку басылышында тең кайра кайра дыкат каралып чыкканына ишендирди. Чыңгыз Айтматовдун быйыл басылып чыккан 10 томдугу жазуучунун 90 жылдык маарекесине карата өкмөттүн атайын тапшырмасы жана автордук укук ээсинин уруксаты менен жарык көрүп жатат. Китепти басмага Илимдер Академиясынын Чыңгыз Айтматов атындагы тил илими жана адабият институту даярдап берген. Бул тууралуу аталган мекеменин жетекчиси Абдылдажан Акматалиев кеп козгоду.
Биз мына 10 томдукту даярдадык, анын үчүн тендер өткөрдүк. Тендерге 3-4 ишкана катышты. Анан атайын комиссия карап туруп, баягы сатып алуунун өзүнүн жол-жобосу бар. Ошого караша бир басмага ыйгарды. Анан 10 томдукта Айтматовдун чыгармаларынын негизги бардыгын камтууга аракет кылдык.
Учурда кай бир интернет сайттар Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын мураскердин уруксаты жок жарыялап жүрүшөт. Атургай кыргызстандык мекендешибиз Лондондогу басмаканалардын биринен Айтматовдун китебин уруксатсыз чыгарган. Бул тууралуу жазуучунун мураскери Элдар Айтматов билдирип, азыр ал мыйзамсыздык адистер тарабынан иликтенип жатканын айтты.
Сиз автордук укуктун ээси, сиз да мураскерсиз.
Ооба, мен.
Азыркы учурда сиз мындай автордук сизден сурабай басып аткан учурлар жокпу? Сайттар, китептер, басмаканалар?
Бар. Ошондой да бар кишилер. Билесизби аларды? Эчтеке сураган жок. Аны адвокат менен сүйлөшүш керек.
Элдар Айтматов алдыда азаттык уналгысына бул багытта кенен маек берүүгө убада берди. Өнүккөн өлкөлөрдө автордук укук өтө катуу көзөмөлдөнөт. Бул багытта дүйнөлүк тажрыйбага ылайык жазуучулардын чыгармаларына 50 жылга чейин анын жакындары ээлик кылат. 50 жыл өткөндөн кийин авторлордун көркөм мурасын каалаган адамдар пайдалана берсе болот. Бул тууралуу Кыргыз патент ишканасынын адиси Ырыс Турсуналиева билдирди. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Угарман сурайт, Азаттык жооп издейт. Сиздин ой пикирлериңиз, сунуштарыңыз ээлүүнү берүүсүндө. Бишкектеги телефонубуз 31-61-65. Ар бир ишембинин таңында Азаттыктын эфиринде сиздин үнүңүз.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 10:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кытайда кыргыздардын Кыргызстандагы өкүлдөрү президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жолдошту. Алар камакта калган туугандарын дайын дарегин билүүгө жардам берүүнү өтүнүшүүдө. Шинжан Уйгур автономия районунда Кытай бийлиги тарбия лагерлери, окуу борборлору деп атаган жайларда уйгурлар жана казактар менен катар эми бул аймакта кыргыздар дагы камалган тууралуу маалыматтар соңку кездери утуру-туру түшүп жатат. Кыргыз бийлиги мындай шартта чет элдеги улутташтарга кандай жардам көрсөтө алат? Ушул жана башка суроолор бүгүн Азаттыктын кезектеги арай көз чарай талкуусуна коюлмакчы. Түз ободогу талкууну бир сандан кийин уга аласыз. Саламатсызбы, Прагадагы студияда Улан Алымкул уулу. Азыр дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырууда. Гүлайым,
рахмат. Улан, саламатсызбы. Орусиянын көзөмөлүндөгү Крымдын соту Керч кысыгында кармалган 2 украин морякты 2 айга камакка алууга чечим чыгарды. Батыш мамлекеттери Орусиянын Украинанын 3 кемесин жана 23 морягын кармап кеткен үчүн айыптап, аларды тезинен бошотууга үндөдү. Ал арада Киев Орусия менен чектешкен 10 аймагында өзгөчө абал жарыялады. Жогорку Радага келип сүйлөгөн президент Петро Порошенко:
Мен атайын чаралар Орусия Федерациясынын туруктуу аскерлеринин Донбасстан жана мыйзамсыз оккупация болгон Крымдан башка аймакта курактан чабуул жасаган учурунда колдонула тургандыгын белгилейм.
Парламенттеги кызуу талаш тартыштан кийин 30 күнгө гана өзгөчө абал киргизилди жана Украинада эмки жылдын мартында өтчү президенттик шайлоо өз маалында болору белгиленди. Киевтин маалыматына караганда Орусия Украинанын 23 морягын кармап кеткен, алардын ичинен 6 жаракат алып, 2 оор жарадар болгон. Орусия Украинанын жаракат алган 3 моряга азыр ооруканада экенин билдирди. 25 ноябрда Керч кысыгында кармалган кемелерде Украинанын коопсуздук кызматынын аскердик контрчалгын офицерлери болгон. Бул тууралуу Украинанын коопсуздук кызматынын жетекчиси Василий Грицак билдирди. Керч кысыгында Кара жана Азов деңиздери кесилишкен аймакта болгон окуяны расмий Киев агрессия, Москва чагым деп баалады. Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана парламенттин регламенти боюнча комитети экс-президенттин кол тийбестигине байланыштуу мыйзам долбоорун жактырды. Ага ылайык, экс-президент конституцияда белгиленген бир катар артыкчылыктар менен жеңилдиктерден ажыратылат.
Мамлекеттин экономикалык өнүгүшүнө олуттуу залалын тийгизген жана жалпысынан коомчулуктун өнүгүшүнө тоскоолдуктарды алып келе турган бийлик ыйгарым укуктарды, официалдуу авторитет статусуна байланышкан мүмкүнчүлүктөрдү мыйзамга каршы келген өзүнүн жеке пайдасына колдонуу коркунучун болтурбага мүмкүнчүлүк түзөт. Ошого байланыштуу коррупциялык кылмыштарды жасагандыгы үчүн жазалоодон кутула албастыкты камсыз кылуу максатында мыйзам долбоору менен тиешелүү өзгөртүү киргизүү сунушталып жатат,
деди мыйзам долбоорунун авторлорунун бири депутат Курманкул Зулушев. Мыйзамда президенттин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө 12-чи беренеде экс-президенттер кылмыш жообуна тартылбайт, кармалбайт, камакка, тинтүүгө жана суракка алынбайт деп жазылган. Экс-президентке карата соттун айыптоо өкүмү күчүнө кирген учурда ушул беренедеги бардык кепилдиктер токтотулат. Мыйзамдын 18-чи беренеси күчүн жоготту деп таануу сунушталып, ар намысын коргоо экс-президенттин өзүнө жүктөлөт. Буга чейин Конституциялык палата экс-президенттин кол тийбестигин алып салуу жөнүндө укук коргоочу Нурбек Токтак Муновдун өтүнүчүн карап, аны жарым жартылай гана аттандырган. Кыргызстанда экс-президент статусу Роза Отунбаева менен Алмазбек Атамбаевде гана бар. Америкалык миллиардер филантроп Джордж Соростун ачык коом фонду Түркиядагы ишмердигин президент Режеп Тайип Эрдогандын катуу сынынан кийин токтотот. Немистердин Deutsche Welle агенттиги эл аралык кайрымдуулук фондунун өкүлдөрүн билдирүүсү чыкканын маалымдады. Буга чейин түрк лидери америкалык филантропту өлкөлөр ортосунда ажырым отун жагууда деп айыптаган. Эрдогандын пикиринде Сорос 2016 жылы Түркияда ишке ашпай калган төңкөрүштүн артында тургандарды каржылаган. Ошондой эле түрк лидери Сорос бир жылдан ашуун түрмөдө отурган ишкер Осман Каваланы колдогон деп эсептейт. Түрк маалымат каражаттары болсо, Сорос фонду 2013 жылы Стамбулдун Таксим аянтында өткөн массалык нааразылык акцияларын колдогон деп жазып турушкан. Сорос фонду мындай дооматтардын баарын четке каккан. Эл аралык фонд дүйнөдө жарандык укуктарды коргоо багытындагы долбоорлорду колдойт. Бул фонд Кыргызстандагы ишмердүүлүгүн 25 жылдан бери жүргүзүп келатат. Башкы прокуратура улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевга кылмыш ишин козгоодон баш тартты. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин комитеттин жыйынында айтылганын Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов Азаттык радиосуна билдирди. Башкы прокуратура болсо азырынча бул боюнча комментарий бере элек. 2016 жылы Сегизбаев Атамекен партиясынын 3 депутаты Өмүрбек Текебаев, Аида Салянова, Алмамбет Шыкмаматов 2012 жылы Альфа Телекомдун мамлекетке өткөрүлбөгөн 50% акциясын сатып алууга аракет кылгандыгы Белиз өлкөсүнөн келген документтерде аныкталганын айтып, ал кагаздарды президент Атамбаевга көрсөткөн. 19 сентябрда бул маселе Жогорку Кеңеште талкууланып, улуттук коопсуздук комитетинин азыркы жетекчилиги андай кагаздар жок экендигин айтты. Башкы прокуратура токтоп калган териштирүүнү улантып, укуктук баа берүүнү көздөп жатканын билдирген. 15 сентябрда Азаттык Сегизбаевдин өзү менен байланышканда биз 2016 жылы ошол маселени көтөрүп чыкканыбыз абдан туура болуптур. Мен элдин алдында тазамын деп айткан. Тажикстанда соңку 9 ай ичинде ислам мамлекети Ансарулла радикал топторуна кошулуп кеткен 160 адам мекенине кайтып келди. Бул тууралуу өлкөнүн ички иштер министрлиги билдирди. Министрдин кеңешчиси Кудратулла Гуломов мекеме жүргүзгөн агартуучулук иштердин натыйжасында акылдан адашкан журтташтар кайтып келди деп эсептейт. Гуломов ошондой эле 9 ай ичинде чет жактардагы диний окуу жайларда билим алып жүргөн 68 окуучу дагы кайтканын кошумчалады. Прокуратура кызматкерлерине байланыштуу соңку окуялар боюнча жумушчу топ түзүлөт. Бул тууралуу Азаттыкка Жогорку Кеңештин депутаты, укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитеттин мүчөсү Мирлан Жээнчероев билдирди.
Эң акыркы жагдайлар боюнча прокуратура органдарынын жалпы эле ишмердүүлүгү боюнча ошонун ичинде жана өлүм фактылары көбөйүп кетип атат. Ичинде кызматтык наарбир жылуулар боюнча абдан коомчулукта нааразычылык болгондо ошол себептен.
Деген Жээнчероев учурда тиешелүү материалдар чогултулуп жатканын кошумчалады. 18 ноябрда Баткен облусунун прокурору Анарбай Мамажакыповдун киши колду болгон сөөгү тоодо табылган. Кандуу окуя боюнча кылмыш иши козголуп, кылмышка шектүү катары облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын жетекчиси Мелис Калыков кармалган. Иликтөө бүткүчө облустук прокурордун 2 орун басары, 2 бөлүм башчы жана Баткен районунун прокурору иштен убактылуу четтетилди. Америка Кошмо Штаттарынын космос агенттиги NASA Марска Insight аппаратын ийгиликтүү кондурду. Калифорниядагы Ванденберге аба базасынан учурулган аппарат кызыл планетага 26 ноябрда жетип конгонун жана сүрөттөрдү жибергенин агенттик жарыялады. Улан, сөз сизде.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Гүлай Машакеева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздагы таба аласыздар. Эгебиз азаттык чекит орг. А программабызды улантабыз. Кытайда кыргыздардын Кыргызстандагы өкүлдөрү президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жолдошту. Алар Кытайда камакка алынган туугандарын дайын дарегин билүүгө жардам берүүнү өтүнүшүүдө. Шинжан уйгур автоном районунда Кытай бийлиги тарбия лагерлери окуу борборлотуп жайларда уйгурлар жана казактар менен катар эми бул аймактагы кыргыздар дагы камалган тууралуу маалыматтар соңку кездери утур түшүп жатат. Кыргыз бийлиги мындай шартта чет элдеги улутташтарга кандай жардам көрсөтө алат? Мына ушул суроо бүгүн азаттыктын арай көз чарай талкуусуна коюлууда. Талкуу азыр түзөөдө. Бишкек студиясынан кесиптешим Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт мырза, саламатсызбы? Сөз сизде.
Саламатчылык, урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Табылды Тиллаев, Тышкы иштер министрлигинин мурдагы орун басары Аскар Бешимов жана тарых илимдеринин доктору профессор Тынчтыкбек Чоро деген катышмакчы. Менин биринчи суроом талдоо мырза сизге да мына жогоруда айтылды, Кыргызстандагы кытайлык улутташтар бийлик тарабынан кысым болуп жатканы, кармалып кеткен туугандарын чоо жайын билүүгө көмөктөшүү үчүн биздин журт башчыбыз Жээнбекке кайрылуу жолдошту. Сиз айтсаңыз, бул маселеге бул кыргыз бийлигинин кийлигишүүсү канчалык жөндүү, башка өлкөнүн мындай ички ишине кийлигишүү болуп калбайбы дегенде суроолор бар да. Деги эле эл аралык нормаларда бул маселе кандай чечилиш керек деп ойлойсуз?
Саламатсыздарбы, сиздерге чоң рахмат. Биринчиден бул туура биздин ошол Кытайдагы этникалык биздин кыргыз боордоштор туугандарыбыз деп койсок болот. Сөзсүз түрдө биз да бүгүн мына жогорку кеңеште комитетте бул маселени көтөрүп ошол тиешелүү министрликтердин отчеттерин уктук. Туура айтасыз, бул эми баягы дүйнөлүк деңгээлдеги уюмдардын негизинде ООНдо да баары жерлерде бул эң негизги кыргыз адам затынын баягы укугу да бул баардык. Ошон үчүн мен ойлойм, баардык эле уюмдарга биз кайрылып ошол сурансак болот да, ага биздин баардык мыйзамдар жол берет деп ойлойм. Анан президентке кайрылды, сөзсүз бул эми Кытай өлкөсү биздин боордош кошуна тууганыбыз болгондон кийин сөзсүз бул жерде президенттердин деле ошол Кытай өлкөсүнүн башчысы менен сүйлөшүү жолдору менен кандайдыр бир деңгээлде ошол биздин боордошторубуздун азыркы болуп аткан акыбалын жеңилдеткенге мүмкүнчүлүктөр бар да. Мен ойлойм, ал чоң мамлекет, күчтүү мамлекет, алардын ички саясаты, аны сиз туура белгилеп кеттиңиз, ага биз аралашканга укугубуз да жок. Бирок адам укугу болгондон кийин, биздин боордоштор болгондон кийин, сөзсүз мамлекет болгондон кийин, ал жерде кыргыз туугандар жөнүндө сөз болуп аткандан кийин сөзсүз биз бийлик кандайдыр бир сунуштар менен кайрылып ошол эле Казакстан мамлекети деле ошол Кытайга нота жөнөтүп ошол өзүнүн сөздөрүн айтып кээ бир жумуштар жүрө баштады деген сөздөр бар да.
Рахмат. Аскар мырза, бизди угуп атасызбы?
Угуп атам.
Мына Шинжандагы этникалык азчылыктарга байланыштуу маселе чыкканда бир жарым жылдын тегереги дегенде маалыматтар бар. Мына кыргыздарга байланыштуу фактылар мына кече жакында күчтүү катуу айтылып атат. Сиз айтсаңыз, бир ошондон бери ошол маалыматтарда белгилүү болгондон кийин кыргыз бийлиги мына үн катпаганын сиз кандай түшүнөсүз? Же бул дипломатиялык бир эле бул убакка чейин бир ишараттарды, кадамдарды жасаш керек беле?
Сөзсүз түрдө биздин жогорку кеңештин депутаттары көтөргөн маселе абдан туура. Биздин боордошторубуз ал Кытайда жашагандар. Эми бул маселе дипломатиялык катмарда айтылганда биз кайдыгер болбостон сөзсүз түрдө бул Кытай тарабына официалдуу түрдө кайрылып, анан биздин ишенич жогорку деңгээлде бири бирибизге мамиле түзүлгөн дегенге таянып алардан официалдуу түрдө маалыматты сураш керек. Эми бүгүнкү учурда европалык укук коргоочулар көп бул жөнүндө сөз айтылып атат, баягы кайра тарбия лагерлери ачылышы боюнча. Эми ошого карата азыр биринчи иретте биз такташ керекпиз ошо Кытайга кайрылып. Анан талап кылбастан бул сураныч. Эмнеге дегенде биздин боордошторубуз эле ошо Кытайдын жарандары. Андан сырткары биздин Урумчиде 4 дипломатыбыз бар. Алардын дагы маалыматына таянып сөзсүз түрдө официалдуу түрдө жарыя кылыш керек.
Тынчтык агай, мына сиз жакшы билесиз, Кытайдагы кыргыздардын маданий ишмерлери, илимий чөйрөсүнүн ири өкүлдөрү келип Кыргызстан менен ушундай маданий илимий жаатында бир жакшы кызматташууларды эметип жатты эле. Өзүңүз да кызматташып кайра кайра ушу Кытайга барып келип атасыз. Бул саясий шылтоо, саясий бир лагерлер деп айтып атпайбы? Ошол ишмерлерде мүмкүн кайсы бир жерде саясий ката кетирип койдубу Кыргызстанга келип, же болбосо бир сөзүнөн жаңылдыбы, же башка бир нерселер, жүйөлөр болушу мүмкүн да. Сиз ушуну байкадыгыңыз беле мүмкүн?
Абдан олуттуу маселени козгоп жатасыз. Бизде ошол адамдын тагдыры деген учурда эч кайдыгер болбошубуз керек. Жогорудагылардын баардык айткандарына мен толук кошулам. Бизде учурда ошол жалпы эле Кытай элдик республикасында 202 000 кыргыз жашайт. Айрым булактарда 160 000 дей эле деп атпайбы? Жок, 202 000 деп ошо кытайлык болгондо да 2016 жылдагы маалымат боюнча ошондо 200 000 ашык. Анын ичинен анан каймагы ошого жараша азыраак дагы болот да. Алардын ичинен атактуу дүйнөгө ушундай төбөсү көрүнгөн окумуштуулары ого өтө аз. Мына ошолордун ар биринин тагдыры бизди сөзсүз кайдыгерге калтырбайт. Анын үстүндө алар ушунчалык баягы эмне деп айтканды билген кишилер бул жакка келгенде Кытай эл республикасы менен кыргыз жумуриятынын ортосундагы бир данакер көпүрө гана болгон сөздөрдү сүйлөп, анан алардын өздөрү да дайыма террорчулукка каршы сүйлөп турушту. Бул биздин Кыргызстанга келген учурда дагы. Демек, менимче аларды террорчулукка же исламдык бир террордук аракеттерге деген бир шылтоо менен кармаганга эч кандай жүйө жок да. Мына ошонун өзү саналып атып атат. Анан бизден дал ошол жагын мамлекеттик бийлик тарабынан дагы, коомчулуктун өзүнүн өкүлдөрү тарабынан дагы кайсы бир деңгээлде ошол Кытай бийлигине чыгып ушуну ушул жагын карашын биз чын эле талап кылса жакшы болот эле дейбиз да. Себеби бул окумуштуулар алар чынында да Кытайдын бөлүнбөстүгүн дайыма баса белгилеп келишкен. Силер өзүнчө эгемен мамлекетсиңер, биз өзүнчө мамлекетпиз, бирок силердин эгемендигиңер үчүн биз өзүнчө кубанып жүрдүк деп алар ушундай мындай кыргызга ылым санаган сөздү айткан менен бир эле учурда алар Кытайдын атуулу катары өзүнүн мамлекетине каршы эч бир мындай тескери сөз сүйлөгөн эмес да. Мына ушунусун сөзсүз эске алыш керек.
Талдыбырда мына Кыргызстанда бир нече ондогон адамдар кыргыз жаранды эмедеги кытайлык кыргыз жарандары бизде жашашат экен, бирок өздөрүнүн Кытайдагы туугандарынын акыбалы жөнүндө ачык айтып берүүсүнөн дагы бир кооптонуп жатышат да. Алар өздөрүнүн Кыргызстандагы коопсуздугунан дагы чочулап турганын бир байкоого болот да. Мына ошондой биздин улутташтарыбызды Кыргызстанда да бир кооптуулугун түзүү үчүн бир өкмөт, жогорку кеңеш бир чара көрүш керек го дейм, кандай дейсиз?
Сөз буга тиешелүү мыйзамдар кабыл алынган. Бакыт мырза, 2007 жылы Кыргыз Республикасынан көчүп келүүчү этникалык кыргыздарга берилүүчү мамлекеттик кепилдиктер жөнүндө мыйзам бар. Ал жерде баягы кайрылманын статусун берүү боюнча, ошол жерде баягы гражданствон албаса дагы бүт баягы социалдык кепилдиктер берилген да. Андан сырткары ойлойм, мен Кыргызстанда бир кандай коркунучтар бар дегенге мен ишенбейм. Себеби ал кишилердин укугу биздин жаран болгондон кийин сөзсүз коргоолот. Анан сиз айтып аткандай жанагы ошол жакта биздин кыргыз боордошторубуз Кытай жарандары болгон жарандар, эми ал ошол жерде жашап, ошол жерде чоңоюп, ошол мамлекеттин мыйзамдарына баш ийиши сөзсүз бул талап. Андан кийин биз айттык, жана укуктук, моралдык жана гумандуулук жагынан алганда мына агай да айтып кетти, ошол кээ бир маселелер ал жакта бир терроризм маселеси көтөрүлүп келип атат. Ошондой эле баягы мусурмандарга болгон маселе, диний маселелер, ошондой эле ошол мамлекеттин идеологиясы, кандайдыр бир иштеп чыккан идеологиясынын негизинде ошол тарбиялоочу лагерлер ачылып же бир кандайдыр бир түрмөлөр ачылып атат дейт. Ошонун негизинде ал жерде дагы мен бир 2-3 айда Кытайга барып келдим. Ошол жерде биздин кыргыз жарандары менен сураганда, бирок ал мезгилде биздин жарандарга мынчалык кысым жок эле да. Барган сайын кандайдыр бир четте, бул жалаң эле биз кыргыз боордошторго эмес, ал жерде көп улуттар жашайт, казактар, ошо уйгурлар, өзбектер жашайт экен. Ошонун баарына баягы мусурман элдерине болгон мамиле болуп атат да.
Аскар мырза, саламатсызбы, дагы бир жолу угуп атасыз бизди?
Угуп атам.
Мына биздин ошол боордоштордун бири айткандарында жүрөт, мына Казак Республикасы, Казакстан өзүнүн жарандарын ошол жактагы этникалык казак жарандарындагы ошол түрмөлөрдөн, ошол жана борборлордон чыгарып кетүүгө, чыгарып алууга бир көмөктөшкөн бир жагдайлары бар экен да. Эмне үчүн биздин деле кыргыз өкмөтү ошого бир жардамдашса деген тилектерди айтып атат. Сиз канчалык деңгээлде бул маселе бул реалдуу чечиле турган маселе, биздин өкмөттүн колунан келе турган маселе дейсиз?
Бул абдан реалдуу эле нерсе. Мен билишим боюнча баягы кайра тарбиялоочу лагерлер активдүү иштегенде мына былтыр апрелден башталган 2017 жылдан бери. Андан кийин мына казак тарап канча талап эмес, сураныч кылып, сураныч жолдоп, официалдуу түрдө сүйлөшүүлөрдү өткөзүп, ал тургай алар өзүнчө бир комиссия түзүп, ошо Урумчиге барып Кытайлар алардын өзүнүн позициясын официалдуу түрдө түшүндүрүшкөн. Биз деле ошол кадамга барыш керекпиз. Биз деле алар менен официалдуу түрдө сүйлөшүп, бул канчалык чындыкка бул шылтообу, бул чын эле алардын өзүнүн ички саясатыбы, бул жалаң эле баягы ислам дини күрөшүбү же жалпысынан эле алардын ушу саясаты ошондой? Эмнеге дегенде Кытай тараптан биз май айында президентибиз расмий сапар менен барып, алар менен сүйлөшүп, ушул диний экстремизм, сепаратизм, терроризмге биргеликте күрөшөбүз деп ошол жерде келишимдерге кол коюлган. Ошого тараптуу мен айтып атам, дагы бир баса берилди. Биринчи ретте Кытайдын официалдык түрдүү позициясын угуш керек. Аны ошого карата анын калган адамдарды кылыш керек.
Тыштыгай, мынау саясий тарбиялоо борборлору дегенде көп сөз болуп атпайбы? Сиз бул эмне деген борборлор, эмнеге тарбиялап атат? Аерде бир жагдай кандай, абал кандай, маалымат барбы сизде?
Мен ошо массалык маалымат каражаттары боюнча гана алардан эми өзүн көрбөгөндөн кийин айткан нерселер да өтө кызык, бирок тарыхый тажрыйба деген дагы бар эмеспи? Сөз обол айта кетейин, бул жалаң гана мусулман калктары үчүн эмес, кээ бир тибеттик, монгол жана башка кайсы бир деңгээлде чордондук Кытай бийлиги жикчилик үчүн аракет кылып атат деген, диндери башка кээ бир элдердин өкүлдөрүнө карата да ушундай мамилелер болуп келгендигин, биринчи бул тибетте болгондугун мен буга чейинки маалыматтардан билчүмүн да. Демек жалаң эле мусулмандарды куугунтуктап атат деп эч качан айтпаш керек да. Бул жерде Кытайдын чордондук саясатына каршы чыккан диний же башка ар кандай мүнөздү алабы, саясий мүнөздү алабы, ошондойлорду куугунтуктоо аракеттери болуп жатат да. Бул алардын ички маселеси дейлик, бирок экинчи жагынан ошол куугунтуктоого бекер эле илинип жаткандар да болушу мүмкүн да. Мисалы үчүн биз Дэн Сяопиндин кызынын өз атасы жөнүндө чыгармасын кыргыз тилинде которгонбуз, орус тилинен да. Эсенбай Нурушев агайлар болуп туруп, Абдулла Пазылов агайлар болуп, ошондо 1966-76 жылдардагы өтө оор окуя, маданий инкылап окуясы көрсөтүлөт. Анда дагы тарбиялоочу жакка айдадык деп көрсөткөн дагы бул дээрлик түрмө, сталиндик түрмө болчу да. Азыр тарбиялоочу жакка айдадык деген бул мисалы үчүн кесиптик техникалык окуу жайга жиберди же профессионалдык жактан өзүнүн кесипкөйлүгүн арттыруу үчүн жана ФПК деп койчу илгери ошол сыяктуу партиялык мектепке жиберди деген нерсе эмес. Бул өзүнчө баягы спутник жасалма жандоо аркылуу тартылганда кээ бир шаарыштактын жанында өзүнчө эле бир чоң бир кармоочу жайлар болуп калып атпы да. Мына ошонун өзү чын эле батыштагы маалыматтар, алар тынчсызданууну туудуруп атат. Бул жалган дегенди көрсөтүш үчүн мына Тавкеев дагы айтты, чын эле биздин өкүлдөргө ошол камалды делген кишилер менен эркин жолугууга биздин шерик болгон мамлекет Кытайдын бийлиги уруксат бериши керек да.
Талдоо мырза, мына кытайлык кыргыз боордошторубуз президентке кайрылгандан кийин сиздер мына Жогорку Кеңештин комитети бул маселелерди карап атпайсыздарбы? Жогорку кеңешпи же эле кыргыз бийлиги мындан аркы кадамдар кандай болот? Бул маселени чечүүнүн жолдорун эмнеден көрүп атат?
Туура айтасыз, буга чейин биздин Бешимов агайыбыз айтып кетти. Биринчиден бүгүн биз өкмөткө тапшырма бердик, тышкы иштер министрлигиде эки комитетти карап тез аранын ичинде талдап тактап ошо суранып тактасаңыздар депчи ушул маселелер боюнча. Андан кийин ошого жараша жумуш болот да. Себеби эми Кытай жабык мамлекет, өзүбүз баарыбыз жакшы билебиз. Алар ачык официалдуу документтерди бербесе биздин дипломаттарыбыздан башка мамлекеттер дагы киришүүсү өтө кооптуу да. Ошон үчүн мен ойлойм, азыр тышкы иштер министринин жообун күтүп турайлы, ошого жараша анан чечимдер кабыл алат. Ошондо мен ойлойм, биздин өкмөт өлкө башчыдагы эч ким күчү жетпесе ошол кишиден сүйлөшүү жолу мененби же кандайдыр бир комиссияларды түзүп эл эки мамлекеттин ортосунда ушул сураныч жолу менен ошол биздин боордошторубузга жардам кылуу жолдорун издеп чечебиз буюрса.
Аскар мырза, мына биздин бир нече эксперттер дагы айтып атат, бул дүйнөдө деги эле ушундай эл аралык маселелерде чечүүнүн бир дипломатиянын бир нече тили бар деп атат да. Ошол тилдерди аракетке келтириш керек деп атат. Сиз тажрыйбалуу дипломат, элчи катары айтсаңыз, сиз кандай сунуштарыңыз бар ушул маселени чечүүдө? Биздин өкмөт эмне кылыш керек, министрлик эмне кылыш керек?
Эми биринчи иретте мен ойлойм, азыркы ушул кырдаал түзүлгөндө сөзсүз түрдө бизде тышкы иштер министрибиз ошо Ван И деген мырза бар, тышкы иштер министри Кытай. ошолорго биздин суранычты жеткизиш керек. Ушундай бизде жогорку кеңеште талкуу болуп атат. Биздин бордошторубуз ушундай запкы тартып атат. Ошон үчүн сиздерден сурабыз, официалдык түрдө маалыматты бериңиз, ошол боюнча сиздер менен сүйлөшүү кылайлы. Силерде кандай, сиздерде кандай ушул биздин бордошторго кандай дооматтар барбы же башка барбы, ал баягы кайрат тарбиялоочу лагерлерди эмнеге түздүңөр, ошол боюнча бизге официалдык түрдө айтыңыз, ошон менен же визит кылабы же биз тышкы иштер министрдин делегациясын түзүп кадимкидей эле тез арада барып эле алар менен сүйлөшсө болот. Эмнеге дегенде майда деле мына визиттер болгондон кийин Кытай ушу 27 жылдын ичинде эле айтып атат, биз досчулук мамиледебиз, эч кандай бизде ондой саясий карама каршылык жок. Ошого таянып эле маалымат сураса, мен ойлойм Кытай тарап сөзсүз түрдө аны берет. Аны ошого карата Синжанга эле барып келсе болот, алар менен сүйлөшүп, анын мен ойлойм бир кыйынчылыгы жок.
Тынчтык ая, мына кыргыз менен кытайдын ортосундагы маданий илимий алаканын бир чоң темасы, багыты бул кытайдагы улуу манасчы Жусуп Мамайдын 100 жылдыгын кыргыз кытай өкмөттөрү биргелешип өткөрүү, майрамдоо деген бир ойлор болду эле да. Ушул жагындан эмне болду? Мына жыл өтүп баратат, эки тараптан мындай бир мамиле болбой калгандай, сууп калгандай эмеспи?
Мына ушул жагынан мен дароо айтышым керек. Мына Бээжиндин өзүндө ушундай илимий жыйындар болуп, жолугушуулар болуп, Кыргызстан тарап ошо Бээжинге барганда, мисалы үчүн президент Сооронбай Жээнбеков катышкан бир жакшы концерт болду, опера да оюн болду.
Манас операсы болду.
Жусуп Мамайдын айтуусундагы Манастын варианты менен татынакай опералык бир жакшы оюн болду да, аны Адыл Жуматуру деген профессорубуз кытай тилинде которуп чыккан. Ошону келерки жылы биздин опера балет театрына да алып келебиз деп атат. Демек түздөн түз Бээжин менен Бишкектин ортосунда байланыш үзүлгөн жок, жүрүп атат да. Бирок азыркы маселе ушунда болуп атат. Мына бизде жакында ушу кийинки айда Жусуп Мамайдын өзүнүн айкели ушу улуттук филармониянын маңдайында орнотулган атат. Мына ушул жума күнү биздин улуттук университетибизде Жусуп Мамайдын 100 жылдыгына карата илимий келегек кеңеш өтүп атат, биз тараптан жүргүзүлүп атат. Менин угушумча ушу Синжандын өзүндө дагы Чыңгыз Айтматовго, Жусуп Мамайга арналган абдан көп жыйындар улантылып атат, азыр дагы улантылып атат. Бирок бир гана нерсе, соңку бир нече айдын ичиндеги окуялардан улам биз ал Синжандык окумуштууларды чакыра албай атабыз. Бээжинден Кыргызстанга келип атат, Синжандан келбей атат. Ошон үчүн биз ушу Бээжин аркылуу Синжандагы эң мыкты төбөсү көрүнгөн кыргыздын айдыңдарын, манасчыларын, манас таануучуларын баардыгын Бишкекке мурдагыдай эле чакырып турууга жетишибиз керек да. Бул көпүрөнү эч качан үзбөшүбүз керек деп эсептейм.
Талдо мырза, мына биз Кытайды негизги инвестор катары сезебиз, экономикалык бир топ долбоорлорубуз ишке ашып атат, бирок ошонун баардыгы чуулгандуу окуялар менен да коштолуп атпайбы, коррупция менен байланышкан депчи? Ушул экономикалык инвестициялык долбоорлор биздин саясий же болбосо маданий алакаларыбызга жалпы мындай таасирин, көлөкөсүн тийгизген жокпу?
Мен ойлойм, тийгизбейт. Ачык айтыш керек, Кытай мамлекети кыргыз элине, кыргыз мамлекетине баягы өзгөчө мамиле кылат да. Себеби биз көп мына биздин президентибиздин барган иш сапарында да, андан башка да мына экономикага тийиштүү баягы көп бизнес проекттерде, биз мамлекеттик проектлерде Кытайдын бизге берген жардамы дагы, кылган жумушу да чоң да. Ошон үчүн мен ойлойм, бул кандайдыр бир азыр ички өздөрүнүн баягы саясаты болуп атат да. Ошон үчүн чыдамкайлык менен элди дүрбөлүккө салбай, сабырдуулук кылып, ошол боордошторубузга моралдык жардам көрсөтүп, ошолорду күчтөнтүп турсак, мен ойлойм, жакын арада биздин өкмөт баарыбыз кошулуп бул маселе чечилет да.
Аскар мырза, сиз кандай деп ойлойсуз? Мына келечектеги кыргыз кытай байланышында бир эмнелерди көрүп атасыз? Бир перспективада айтыңыз.
Перспективада мен ойлойм, азыр мына менен мурун айтып кеткендерге мен деле кошулам. Баардык маселени ушул кырдаал түзүлгөндө ачык айкын сүйлөшүш керек. Ачык айкын маселени коюп, ачык айкын ошо бир арабыздагы эки тараптуу маселеге көлөкө түшпөсүн деп Кытай тарапка маселени астына алар менен сүйлөшөбүз десе, алар сөзсүз түрдө барат ага. Анан ошого же биз тараптан бир баягы нота, бир кагазды жөнөтүп, аны менен тынч отурсак, ал маселе чечилбейт. Алар дагы алардын да оюн угуш керек. Алар дагы ойлойт, бир кагаз жөнөтүштү нота. Ошон мен калган сураныштары жок экен дегендей. Ошого мына астында айтып аткан коллегаларым айткандай, мен де кошулам, буну ачык айттым, айтып кошулуп, ошол мына окумуштуулар эмнеге келбейт, ага эмне кыйынчылык, адам эмне коопсуздугу, кандай шарттар, эмнеге силер пристанция бар деп маселени койсо, сөзсүз түрдө буга убакка чейинде канча сүйлөшүп келдик, Кытай тарап барды, мен ойлойм, түшүнүгү менен кабыл алат деп.
Рахмат, урматтуу радио каармандар, бүгүн биз Кытайдагы кыргыздардын кыргыз журт башчысы Сооронбай Жээнбековго кайрылган катынын төркүнү жөнүндө кеп кылдык. Биз кыргыз бийлиги чет элдеги улутташтарына кандай жардам көрсөтө алат, ал өлкөнүн ички ишине кийлигиши болбойбу, деги эле бул маселе эл аралык укуктук нормаларда, эрежелерде кандай чечилиш керек эле деген теманын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Табылды Тилаев, тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Аскар Бешимов, тарых илимдеринин доктору профессор Тынчтыкбек Чоротегин катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Ушуну менен кечки азат жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.